Узган ел АКШта Мәскәү файдасына күзләүдә гаепләнеп тотылган Анна Чапманга Русиядә искитмәле карьера мөмкинлекләре ачыла. Чапман хакимияттәге бердәм Русия фиркасының яшьләр бүлеге булган Яш гвардияның иҗтимагый шура рәислегенә тәкъдим ителде. Наил Алан Русия җитәкчелегенең Чапманнан ил яшьләрен әйдәп баручы ватанпәрвәр лидер ясарга тырышуы турында тәфсилләбрәк сөйләр.
Бердәм Русияның Яш гвардия матбугат хезмәте Чапманны иҗтимагый шура рәислегенә бер төркем активистлар тәкъдим итүен әйтә. Анна Чапман узган елның декабрендә Владимир Путин рәислегендәге Бердәм Русия фиркасенә караган Яш гвардия хәрәкәте җитәкчелегенә кергән иде. Яш гвардия 2005 елның 16 ноябрендә Бердәм Русия алып барган сәясәткә киләчәктә дилбегәне үз кулларына аласы буынны күбрәк тарту максаты белән оештырылды. Әмма бүгенгә кадәр яшьләр арасында әллә ни зур абруй казана алмый. Бердәм Русия күрсәтмәсе белән алдан планлаштырылган яшьләр чаралары үткәрелә. Монда гадәттә югары уку йортлары студентлары мәҗбүри китерелә. Алар рәт-рәт булып тезелеп басып зәңгәр әләмнәр булгап торырга мәҗбүр ителәләр. Казанда үтә торган спорт чаралары вакытында да моның шулай икәнлеге әллә каян күренеп тора. Шушы 1-2 көн эчендә генә Яш гвардия вәкилләре ерак көнчыгышта кулларына махсус җиһаз тотып, нурланыш дәрәҗәсен үлчәп йөрде. Халыкара кешеләрнең Либиядә Каддафи гаскәрләрен бомбалауына каршылык белдереп, Мәскәүдә урамга чыктылар. Төмәндә тәмәке һәм аракыны яшьләргә сатуны тыярга кирәк дип сөйләшүләр узды. Әмма Русиядәге яш буынның Яш гвардия үткәргән әлеге чараларга әллә ни исе китми. Яшьләрнең күңелләрен яуларга нидер җитми. Мәйданда аларны дәртләндереп җибәрүче, үз артыннан ияртүче, хәтта табынучы дияргә дә була әйдәман юк. Яшьләрнең лидеры юклыгына Русия җитәкчелегенең пошынуы сизелә. Яшьләр кызыксынган, кайберәүләр ышарга тырышкан кешеләр бөтенләй юк түгел барансы. Домики тапшыруын алып баручы Собчак, нәфис гимнастика белән шөгыльләнүче Русия Дәүләт Думасы депутаты Кабаева, балет биючесе Волочкова, арысланнар өйрәтүче циркчылар Запашныйлар һәм башкалар. Әмма алар да бүген кайсыда булса бер шәһәргә килә икән дигән хәбәр чыгуга ук стадионнарны тутырып халык җыя алмый. Телевизордан аларны күрсәткәндә һәм алар чыгыш ясаганда яшьләр бөтен эшләрен ташлап экраннар каршына утырмый. Яшьләр ябышып яткан интернетта да Яш гвардия лидерлары үз яннарына дистәмеңнәрчә кеше туплый алмады. Димәк, әлеге шәхесләрдә нидер җитеп бетмей. Билгеле, Русияның үстән күрсәтмә белән лидер ясауга тәҗрибәсе зур. Бигрәк тә советлар чоры заманында лидерлар барса да алдан әзерләнгән калыплар белән әвәләнде. Съездга делегат сайлау өчен ул да бит билгеле бер төбәкнең үзенә күрә үрнәк бер лидер иде, аның образы ясалма рәвештә барлыкка китерелде. Мисал өчен яше фәлән булсын, әхләге һәм башка яклары өстән күрсәтмә белән төште. Хезмәттәге уңышлары җитешеп бетмәсә, ансын да җайладылар. Мисал өчен, үрнәк сыер саучыга иң күп сөт бирүче сыерлар бирелде. Олег Кашевой, Павлик Морозов, Павел Корчагин, Стаханов, саны китсәң исемлекне дәвам итеп була, барсы да кимчелекләре күрсәтелмәгән, җитешмәгән җирләре тулыландырылган ярым дөньяви, ярым әкияти образлар булды. Интернетта үзеңне таныту, гламур журналларда ярым шәрә кыяфәттә төшү, кәттә машиналарда җилдерү, шәп урында эшләү, хәйрия чаралары оештырудан тыш та лидерга тагын нәрсәдер кирәк. Балет биеп сәяси белдерүләр ясап, арслан ярләп я булмаса биеклеккә сикереп кенә ил күләмендә ватанпәрварлыкны дәлилләп булмый мөгаен. Русия яшьләре лидерлары арасында Чапманның башкаларда булмаган бер өстенлеге бар. Ул үзгә бер яш ватан пәрвар. Русия өчен Кушма Штатларда яшерен документлар кулга төшергәндә тотылган кеше. АКШта булган шпионлык җанҗалыннан соң Анна Чапманның һәр көне күпкә алдан планлаштырылган кебек бара. 2010 елның 7 октябрендә инде ул Байконурда галәмгә китүче карабны озата. Ә аңа кадәр 1 октябрьдә Русияның Фонд Сервис Банк президентының инвестицияләр һәм инновацияләр киңәшчесе итеп эшке алына. Банкта да башкаларга тәтем итерган әйбер тиләгән вакытта эшкә йөрү мөмкинлекләре бирелә. Инде 19 октябрьдә Чапманның Максим журналы өчен кулына халык яраткан кино образы Британия агенты Джеймс Бондның яраткан пистолетын тутып кара эшке киемнәрдә генә эротик фотога төшүе билгеле була. Узак та узмый шпион җанҗалы корбаны Рен телеканалында тапшырулар алып бара башлый. Һәм бердәм Русиянең Яш гвардиясе иҗтимагый шурасына керә. Чапман 2010 елның августында ук Роспатентка үз исемен товар билгесе итеп теркәү турында гариза язган. Быелның 28 гыйнварында кулына бирелгән рөхсәт нигезендә ул 2020 елга кадәр әлеге брендка хуҗа озайта да ала. Чапманның танылуы көннән-көн арта бара. Интерфакс белдерүенчә, скан системасы мәгълүматларына караганда, ул мәгълүмат чыганакларында иң күп телгә алына торган хатын-кызлар исемлегендә буга Чова һәм Волочковалар белән янәшә икенче унлыкка керә. Казан федераль университеты студентларының күбесе аны Чапман турында әлегә белми. Белгәннәре арасында да аны Русияныке түгел, ә Кушма Штатлар шпионы дип атаучылар да бар. Кайберәүләр аның Русия җитәкчелеге тарафыннан махсус үстерелүче шәхес икәнен аңлаган инде.
Белмим кем ул.
Мин аны Чапман белән интервьюны караган идем. Пусть говорят программасыннан. Һәм шуннан гына аны беләм. Ул миңа ошамады. Дөресен әйткәндә мин аңа ошарга билтеләмәс идем. Һәм дөресен генә әйткәндә мин аңламадым аның ни өчен ул шугатлык аның заслугалары турында. Тоже ишеткәнем булмады. Һәм интервьюдан соң мин аның турында укыдым. Һәм уның, что она просто, ну, американская шпионка, я не считаю, что она за российскую сторону все равно. Я не принимаю ее сторону, не считаю, что она патриотка.
Кубыл масада ишеткән бар, Россия хакимияте бу кадрны үстерде, һәм менә күтәрде. Я курып торабыз, Мирдәм Россия, Молодая гвардия, там партияләренә керде. Мен якны үстерү бара, монда бит инде ул американың шпионы булган. Шуңа да монда дөресен әйткәндә Россиянең һәм Американың нинди мөнәсәбәттә булуында күрсәтүче бер фактор булып тора. Менә шушы гарап кризисында да Ливияга каршы мөнәсәбәттә дә без Россия белән Американың бер-берсенә каршы булуын күрдек, каршы карашта булуын күрдек. Бу шарафта да нәкъ шулай, мин аңа шарат теләмәсем.
Аны Чапман турында ишеткәнем бар. Аңа шарга теләмим, чөнки аның турында төрле информацияны ишеттем. Беренчесе аны Россия шпионы дип атыйлар. Икенчесе ул РЕН каналында ниндидер топшыруны алып бара. Һәм РЕН каналының политикасын әзмәз беләм. Һәм шоккатам, чөнки РЕН каналы дөреслекне сөйли, аны Чапманның образы минемчә ондый ук дөреслек түгел. Һәм бик туры килеп бетми, әйе, һәм мин беләм, ул «Единая Россия» дигән партиясына әлегенә керде. Һәм шуңа күрә ул тигендә мендә йөри, һәм мин аңа ышанып бетмим. Россиягә андый кешеләр кирәкме дип төгәлрәк һәм категорично әйтеп булмый. «Молодая гвардия» һәм «Единая Россия» ул безнең правительственная партия. Шуңа күрә бәлки алар бик яркий кешеләрне эзлиләрдер, мин белмим. Һәм Анна Чапман үзенең как бы урынын уже урнашкан койдадыр, һәм аның бәлки бик күп танышлары бардыр. Мин белмим, чөнки мин үзем «Молодая гвардияга» кермим, һәм «Молодая гвардияга» бик симпатиялар тоймыйм, шуңа бик объектив дип уйлап бетермим.
Мин Анна Чапманы исемен генә ишеттем.
Инде Чапман Русия яшьләре күңелен телевизор, журнал аша гына түгел, ә интернет аша да яуларга керешә. Һәр йортка кыйбат булмаган интернет федераль программа Анна Чапман күзәтүе астында дип игълан ителә. Чапманның үзенең шәхси интернет сәхифәсе бар. Төрле блогларда һәм мәгълүмат чараларында сайтны сәяси яктан таныту өчен тырышуларын тикшерәләр һәм язалар. Хәзер инде Бердәм Русияның яшьләр канаты активисты Пәрәвез киңлекләрендә яулый. Новая газета тикшерүләр үткәргән. Баксаң, Чапман сәхифәсе 2010 елның 26 апрелендә үк теркәлгән булган. Билгеле булганча, күзләү җанҗалы чыгып, 2010 елның июнь ахырында Русия ватандашлары алар арасында Чапманда кулга алынган иде. Димәк, Русия шпионы сайты ул фаш ителүгә кадәр 2 ай алдан ук теркәлеп куелган булган. Шапман сәхифәсенең беренче битендәге Анна Шапман дигән язу русияләрнең күңеленә сеңгән Мәскәү кирмәне йолдызы сыман ясалган. Бу үзе үк Русия яшьләренең яңа йолдызы булачак дигәнгә ишара итә сыман. Шапман сәхифәсендә элемтәләр битендәге почта тартмасы Русиядәге йортларның кирешләренә, ягъни подъездларга куелган кебек итеп эшләнгән. Янәсе яшүсмерләр пәке ише кадак белән сызып киткәннәр улар җәгә. Димәк, Яш гвардия иҗтимагый шурасының булачак рәисе кирешләрдә урамнарда төркем-төркем булып сыра ачучы, сәясәт белән бөтенләй кызыксынмаган яшьләр белән дә уртак тел табарга каршы түгел.
Русия җитәкчелегенең Анна Чапманнан ил яшьләрен әйдәп баручы ватанпәрвәр лидер ясарга тырышуы турында Наил Алан сөйләде.